Это сказывается на психическом стане наших людей. Так само криминальная ситуация в нашей стране не вельми добрая.
Сегодня исполняется 98 годов белорусскому осветнику и сусветно ведомому науковцу Борису Киту. У 30-40-х годах Борис Кит працавал для белорусской эдукации народной на Ваградчине и Виленщине. У Виленской белорусской гимназии был выкладчиком и директором. И он допомагал отримать освету шмат кому из вязковых белорусов, ратовал молодь от вывозу на примусовые працы у час гитлеровской оккупации, коли отшоливал семинарию и школу у поставах и у молодечне. От 1948 года Борис Кит живе у США, от 50-го года брал удел у подрихтовцы первых американских космичных и ракетных системов. Борис Кит первым различил принципы выкористания водороду как палива для космичных ракет. Ён аўтар першага ў гісторыі навукі падручніка па ракетнай тэхніцы і ракетным паліве. Прафесар, доктар філасофіі ў галіне матэматыкі, акадэмік міжнароднай акадэміі астранаўтыкі і шмат такіх іншых міжнародных і нацыянальных акадэмій аб'яднанняў, апошнія 35 гадоў Борис Кит жыве ў Франкфурце на Майне ў Нямеччыне. На свае юбілеі ён атрымлівае віншаванне ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. З Барысам Кітом у яго 98 дзень нараджэння гутрала мая калега Таццяна Поклад.
Найперш я запыталася ў Барыса Владзімировича пра здароўе.
Ну, не ёсць вельмі добрае, але яшчэ нічога так вось хаджу яшчэ.
І як вы адзначаеце свой 98 дзень нараджэння?
Ну, я спачатку буду цэлы дзень у хаце, па мяне тады звоняць з усяго свету. Можа, у гэтым хоць не так шмат будзе, але а пазней вечарам пайду да сваёй спадарожніцы таварам, ну, зробіць такое маленькае спатканне для сям'і. Яе. И там я проведу свой час. Вся моя семья в Америце проживает, а я тут только один в Европе. Старейший сын працует в НАСА, высокий городовец, вельми гонорусь. А молодший хирург працует в Балтиморе, так само вельми поспеховый человек. Дякую Богу вельми, хотя мне прошел вельми тяжкие моменты в жизни, а все ж таки вельми счастливый, что так дрянное все прошло. И вот мои добрые осягнения.
У чем же секрет успеху активного, долгого, пленного життя? Борис Владимирович Кит отказал мне так.
Шмат всего, может, тяжкое жизнь, но загортывая людей завсёды. И я вельми был счастлив, что працавал вельми такой интеллигентный, галіне завсёды. Праца такая интеллигентная, цікавая, и наплывая на здоровье человека. Ну, и могу сказать, что я ничего дрянного николи никому не зробил в своем жизни. И мое чистое ее сумление. А наоборот, еще причинился до воротования життя многих людей. Ты тяжкие часы, как я был в Беларуси, проблема под немецкой оккупацией. И были счастливы, что я вышел с самых тяжких умов. При немецкой оккупации я сидел в тюрьме в Лубоцкой, заподозренный в связи с партизанами. А майже всех позднее расстреливают. Меня вырытывал от смерти мой бывший учень Виленской белорусской гимназии Костусь Косяк. В Вильне есть вельми пригожая частка моего життя, когда я працавал в Вильненской белорусской гимназии. Бо мы робили чудовную справу, отраджали Беларусь. Великий письменник Быков сказал, что Вильненская гимназия – это колыска белорусского отражения. И вот я гонорюся, что я там был еще год двух наставников и каля году директором навод. У этой колыски белорусского отражения.
Борис Кит сочит за подеями в Беларуси, ведая все опушние новины на родиме. С пашаной говорить про белорусов, которые змагаются за лепшую будучиню для своей краины.
Пишут газеты весь час. Но поводу для того, что они пишут, так это вельми сумная справа. Треба завсёды змагаться за лепшее. И добро, что они змагаются, бо это показывает, что они есть живый народ своей доброй воли.
С Борисом Китом, якому сегодня исполнилось 98 годов, гутрила Таццяна Поклад. Передачу «Звонки на свободу» вы почуете после обвестки.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
А цяпер у эфіры перадача «Званкі на свабоду». Тэма агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Вынікі саміту НАТО ў Бухарэсце, выказванні Мікалая Чаргінца пра Наталю Арсеньеву, беларуска-расійская інтэграцыя. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску званкоў на свабоду агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Адкажыце, калі ласка, ці ёсць яшчэ ў краінах свету дні яднання народаў як свята? І чаму ў нас няма свята яднання народаў беларускага і польскага? Быў час, мы з імі таксама жылі разам у царскай усходняй імперіі. Агульная мяжа і агульная еўрапейскасць. І яшчэ, ці ёсць у Расійскай Федэрацыі, напрыклад, дзень єдзінення народаў Расіі і Чувашыі, або якуцкага і расійскага народаў як свята? Прабачце, калі пытанне не зусім разумнае, ўжо дасталі гэтыя размовы пра дружбу расійскага і беларускага народаў.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24. 3 красавіка кіраўнікі краінаў НАТА ухвалілі планы ЗША размясціць у Еўропе сістэму супрацьракетнай абароны. З гэтым нязгоднае кіраўніцтва Расіі. Падчас сустрэчы ў Бухарэсце кіраўніцтва НАТА паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў у справе далучэння.
Улады Расіі і Беларусі не задаволены, што ў Чэхіі і Польшы ЗША размесцяць свае сродкі супрацьпаветранай абароны. Але ж у Беларусі на мяжы з НАТО пад Брэстам і Вілейкай стаяць расійскія адпаведныя ўстаноўкі, і ніякай панікі з боку НАТО не назіраецца. А наконт імкнення Грузіі і Украіны да ўступлення ў НАТО, ясна, што гэтыя краіны баяцца, каб іх не праглынула Расія. З павагай, Мікалай.
Минск, Иван Карпович. Я хочу сказать по выступлению Лаврова, министра иностранных дел России. Заявляет, мы будем, говорит, вооружаться и не пустим никого, никуда и никогда. Зачем заниматься ерундой? Зачем лезть к косарам? Зачем лезть к Приднепровью? Зачем лезть на Украину, Белоруссию, Грузию? Какое ваше дело? Кто как живет?
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы каментуюць выказванне кіраўніка афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Чаргінца. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 8 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньеву.
Владимир Дарагуш, фізік, пенсіянер города Червеня. У русского народа две великие поэтки – Анна Ахматова и Марина Цветаева. У украинцев – Леся Украинка и Лина Костенко. У нас, белорусов, так само две великие поэтки – Наталья Арсеньева и Лариса Гениюш. Некий милиционер и русский писатель Николай Чаргінец моцно образил наш национальный гонор. Не могу повторить его бридких словов.
Я звертаюся до вас, спадар Чаргінец. Чого ж ви так зневажаєте білоруську мову наших письменників? Мо тому, що ви задросите їм і ніколи вам не узняться до їх вишнів. Я говорю від ваших відносинах до Наталі Арсеньєвої. Коли вам загадя зверху загадують, а ви так само будете писати про Янку Купалу, про Якуба Колоса, про Богушевича, про Аляхновича, про Каліновська, це... те, що вам згадують зверху. Я не всі зрадники родимі для вас. А хто не для нас, для білорусів? Для нас це самі сумлінні люди. Сьогодні сповняється 105 років з дня народження видатної білоруської поетеси Наталії Арсенєвої. А ти, хто зводить на її покльоп, бицями нас упрацовничала з німецько-фашистськими захопниками, яни або не ведають історію, або просто зайдростять її, що їм ніколи не узвиситься до таких вершинів творчості, які досягнула і вона, Наталія Арсенєва. З поважанням, Левон Телеш, Дзержинськ.
На гэтым тыдні 2 красавіка адзначалі афіцыйнае свята – Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень – выказванне слухачоў на тэму беларуска-расійскай інтэграцыі.
Заявленне Лукашэнкі, што беларуская армія засяляе граніцы